В студії Наталя Воронкова, засновниця волонтерської сотні і радниця заступника міністра оборони. Пані Наталя, вітаю.
Вітаю.
Ну ось ми заговорили про те, що відбувається на сході, а ви повернулись нещодавно звідти. Mm-hmm. Де були? Поділіться, будь ласка.
Всюди.
Всюди?
Всюди, так. Ну, в нас був традиційний наш волонтерський проект. Ми відбували це, який в нас іде наприкінці травня. Це плаття для попелюшки, коли ми їздимо і допомагаємо якраз випускникам, скажімо так, відчути це дійсно справжнє свято, так, першого такого випускного, ну, балу це не можна назвати, звичайно, в ООС, так, в АТО, але якогось свята подарувати їм, коли ми даруємо їм сукні, хлопцям костюми, взуття, там, прикраси, коли ми намагаємося їх, ну, такі зробити, бути чарівниками і дійсно подарувати таке, скажімо, зміну.
Є відчуття, що свято все ж таки буде, так?
Дуже мало було цього разу відчуття свята, тому що ми якраз були на останні дзвоники, у багатьох містах їх відмінили, ви знаєте, тому що обстріляли дуже багато міст, і для мене особисто, знаєте, як кажуть, ну, в нас волонтерів накрило мене морально дуже сильно після загибелі дівчинки Даші, тому що якраз напередодні ми не доїхали, точніше, ми доїхали до Турецька, але якраз ця школа, там, де навчається Даша, відмовилася через загрозу обстрілу, скажімо так, попрацювати з нами, сказали, ні, ми не зберемо дітей, бо в нас є загроза обстрілу, і ми не поїхали до них, ми поїхали в іншу школу в Турецьку, там відпрацювали, а буквально через день або на наступний день ми знали, що Даша загинула. Знаєте, напевно, це такий рефлекс є волонтера або там людини, яка розуміє, як все може швидко відбуватися, коли ти думаєш, що ну, а вдруг ми би про щось поговорили, а вдруг би щось зачепило, а вдруг би щось пішло по-іншому, і дитина могла би врятуватися, так, ну всяко буває.
Ну і попасну накрило, там теж прилетіло.
Там і попасну накрило.
До школи, на подвір'ї розірвалося.
В Новгородському, в Світлодарську на подвір'ї розірвалося. І в Новгородську відмінили останні дзвоники. Ну, багато де відмінили були останні дзвоники.
Ну, от в Попасні...
Але вони по-тихому всередині будівлі все рівно, ну, намагалися подарувати діткам свята. А от чи буде випускний? Ну, бо випускний, ми завжди знаємо, що він у червні зараз. От зараз в останніх числах червня повинні бути всі випускні якраз свята, але чи будуть вони чи ні, я не знаю. Ну, зараз знову буду збиратися в зону АТО буквально за пару днів, за тиждень, і
ось така ситуація. Мені люди, очевидці в Попасні, розповідали, що дітей врятувало те, що саме йшов урок, і вони всі були в приміщенні, а прилетіла міна на подвір'я школи, і врятувало, що діти були на уроці в цей час. Така ситуація невесела, і ми говоримо на тлі нормандської зустрічі, так, про те, що на політичному рівні йде діалог. А ми ще, Наталя, хотіли поговорити про ті військові формування, які не стали частиною Збройних сил України або Міністерства внутрішніх справ. Та? Це така непопулярна тема, не часто про це говорять. А як часто тобі доводиться стикатися з бійцями, які воюють нелегально, будемо так говорити?
Ну, я дружу з багатьма хлопцями, скажімо так, з таких підрозділів. І крім того, ну розумієте, це як не помічати те, що не можна не помітити. Так? Ну, ми всі знаємо, що вони там є. Ми знаємо те, що багато бійців з лав ЗСУ, скажімо так, і для них це навіть як моральна підтримка, коли вони знають, що хлопці-добровольці поряд. Тому, ну, дуже важко, знаєте, це такий в нас дисонанс між нами. Коли ти спілкуєшся з вищим керівництвом, так, і вони кажуть, що хлопці будуть прирівняні до незаконних збройних формувань. А з іншими ти спілкуєшся з бійцями на фронті, і вони кажуть, а ми не розуміємо, якщо вони зовсім підуть, що ми будемо робити, так? Що, як ми будемо воювати? Не в тому річ, що їх, можливо, не так багато, але, по-перше, в них дуже великий досвід. Більшість з них – це ті, хто з 14-го року воюють. Тим більше хлопці самовдосконалюються. Напевне, ну, тут ми пізніше можемо проговорити про, скажімо так, ще проблеми в лавах армії, які в нас залишаються, так, які треба спочатку вирішити для того, щоб рухатися і взагалі там не було добровольців. Але мені здається, що на п'ятий рік вже війни можливо було б вирішити цю проблему з добровольцями. Ми зараз говоримо не тільки про хлопців, які воюють добровольці, ми говоримо і про медиків-добровольців, так, які, скажімо так, виїжджають на фронт, ми говоримо про водіїв цих санітарних машин, які виїжджають знову-таки на фронт, про них теж треба говорити. Ми говоримо про хлопців, які вже загинули як добровольці, не мають ніяких статусів, які отримали поранення, інвалідність. Ну, це така дуже велика сумісна проблема, і мені досить дивно, чому, ну, особливо, попереду вибори. Чому зараз ніхто цим не займеться і не отримає якісь собі додаткові бали, бо це потрібно зробити, давно потрібно робити, це назріло. І причому все лежить на поверхні.
А що стоїть на заваді, Наталія, як ви вважаєте?
Я не розумію, якщо чесно, що стоїть на заваді. Мені здається, що трошки, напевно, тут якісь деякі політичні ігри присутні, тому що в першу чергу, ви розумієте, що це не рішення міністра оборони. Це не повинно бути. Це повинно бути рішення набагато вище. Це на рівні президента, по-перше. Це повинна бути воля дуже високого політичного рівню. Можливо, там РНБО повинно прийняти участь, так? Ще хтось. От зараз ми говоримо про те, що там добровольці, там, по-моєму, якщо я не помиляюся, в квітні зняли відеоролик, який присвячений якраз тим хлопцям, які загинули. З призовом, якщо я не помиляюся, проголосувати за законопроект 7190. Але зняття відеоролика, так, це не вирішить цю проблему, і чому про це мовчать депутати. От депутати нещодавно, наприкінці травня, зареєстрували поправки, по-моєму, поправки, чи новий законопроект 8447. Це якраз який буде стосуватися. Але там є така невеличка примітка, якщо, знову-таки, що проголосують? Проголосують тільки медиків-добровольців, ті, які цивільні медики у свій вільний час, у відпустку, приїжджають на передову і працюють там. Вони не зовсім на першій лінії, на нулях, скажімо так, знаходяться, але вони знаходяться на першій лінії, і туди теж може прилетіти, і вони теж можуть отримати якісь поранення, тому учасників війни їм можна надати.
Можливо, самі учасники, ну, от, скажімо, люди, які добровольцями діють на лінії фронту, я знаю, наприклад, водій санітарної машини Сергій Кисельов, певно, ви його теж знаєте, uh-huh. так? Так він не те, щоб на другій лінії, він там і по мінним полям вивозить.
Звичайно.
Та. Дуже багато таких епізодів. А можливо, вони не хочуть якби стати частиною якихось там підрозділів?
Дивіться, як на мене, це от особисто суб'єктивна думка. Рішення лежить зовсім на поверхні. І мені дивно, ну чому це ніхто не використовує. Перше, так, дійсно, у добровольців є упередження щодо лав ЗСУ. Досить багато хто пішов вже в лави ЗСУ, вони там незадоволені, можливо, трошки занадто там муштра, може занадто наша армійщина, паперова армія, так, там, ну, там, я розмовляла там з другим добровольцем, який каже, ну, ти представляєш, якщо там до мене прийде якийсь там незрозуміло хто, там якийсь зампотило, чи там начпрот, і почне мені розказувати, як мені жити. Ну, добре ж, якщо я просто стримуюсь, розвернусь і піду, а може дістати пістолет і просто застрілити. Ну,
а це... деякі мої знайомі казали, що я не піду там, скажімо, мести плац, чи займатися Абсолютно. Строєвою
от.
Підготовкою.
І от тут до цього ми повертаємося. Чому ще проблема? Проблема, що вони не захочуть повертатися на полігони, бо я ще раз наголошую, що більшість з них знаходиться у зоні бойових дій з 14-го року. Рішення зовсім на поверхні. Ми беремо просто розвідбати. Ми не беремо бригади великі, які засмокчуть дійсно ці добровольчі підрозділи. Ми беремо просто розвідбати. Ми просто збільшуємо їм трошки штат. І ми їх на постійній основі, як було з батальйоном «Донбас», наприклад, його деякий час не виводили з зони АТО. Він переміщався по зоні АТО, але на ППД, на постійне місце дислокації, він не виходив. От так само залиште розвідбати ті, які існують зараз, стоять в зоні АТО. Там на постійній роботі вони справляться своїми внутрішніми ротаціями. Дайте командирам самим вирішувати, приймати їм добровольцем чи ні. Якщо ми зробимо, ну, по-перше, звичайно, ми говоримо про те рішення, вже яке озвучено було для добровольців, це контракт півроку і без учебки. Ну, тому що чому їх вчити на цій учебці, якщо вони вже всі
вони
так
вже
знають?
Вони вже навчилися, ну, за 4 роки війни.
Так, але от якщо б ми ще пішли на зустріч І то я думаю, що всі би розвідбати досить спокійно всмоктали би от всіх добровольців за згодою, звичайно, за згодою. Або ми беремо оцей самий законопроект, це як другий варіант, так, 8447. Якщо приймається цей законопроект, то згідно цього законопроекту ООС, ну, бувше АТО, представники мають право залучати. Знову таки, ми перекладаємо відповідальність на командирів підрозділів, які стоять на передовій. Якщо командир підрозділу каже, мені потрібен інструктор з мінометів, так, з мінометної стрільби, чи інструктор-снайпер, чи мені потрібні люди, добровольці для копання окопів. Не кожен бієць під обстрілом буде копати ці окопи. Добровольці, вони вже звикли, вони нормально, і вони цим якраз теж допомагають. Будь ласка, він може на цій основі, так само залучають медиків добровольців, так само будуть залучати, я маю надію, водіїв добровольців. Він буде залучати інструктора або з того, або з того, або просто людину для копання коп за його персональною згодою. І тоді людина, якщо навіть, не дай Боже, загине або отримає поранення, вона отримає всі звичайні виплати, як це, як всі наші захисники інші отримають, і не буде ніякої проблеми. Тому мені досить дивно, рішення проблеми, воно на поверхні. Причому є декілька варіантів цього рішення. Треба просто стати трошки лояльніше до хлопців, да, і просто піти їм на зустріч.
Ну і тим більше, що якщо лунає, що будуть ось ці добровольці, які не влилися в ряди Збройних сил або Міністерства внутрішніх справ, прирівняти їх до незаконних збройних формувань, то, ну, от що виходить?
Конфлікт.
Українських добровольців прирівняти фактично до бойовиків ДНР, ЛНР. Ну так виходить, по факту.
Це дуже смішно, на жаль, звучить, але...
Мені
просто дивно, я хочу побачити хоч одну ситуацію, просто, ну, ви розумієте, яким конфліктом це може закінчитися, якщо військовослужбовець, який тільки що воював пліч-опліч, там, або там рік назад воював пліч-опліч з добровольцем, що він наставить на нього зброю і скаже, ні, ти сюди не проїдеш?
От як вирішувати цей конфлікт? Ви як радниця заступника міністра, ви рекомендуєте, що потрібно зробити? Тим більше,
ще після мого повернення не говорили, а от якраз ці рішення, я чому їздила? Я якраз і питала наших хлопців з лав ЗСУ, я розмовляла з добровольцями, я якраз і шукала вирішення цього конфлікту, тому що я розуміла, що просто хлопцям-добровольцям дати півроку без учебки – це не є вирішення конфлікту. Треба запропонувати декілька варіантів. Треба поважати те, що вони робили для країни. І в даному випадку, так, звичайно, я буду говорити із замміністром, і з міністром буду говорити, і буду розказувати їм ці, скажімо так, варіанти рішення проблем. Але саме головне, це повинен почути президент. Тому що рішення за ним. В даному випадку це велика політична воля. Ну, можливо, ще РНБО може
впливати. А командувач об'єднаних сил, він не вирішує такі питання?
Це може бути його ініціатива, але все рівно вирішується все набагато вище.
Тим більше, що серед добровольців, ну, ми так говоримо, водій санітарної машини, так, але ж є хлопці, які ведуть реальні бойові дії, так?
Ну, це всі визнають, але і тим більше, я думаю, що це нам може дуже спростити, скажімо так, наше обличчя перед міжнародною спільнотою, тому що ви знаєте, що коли в нас гине доброволець або отримує поранення, ми отримуємо там ноту якусь від міжнародної спільноти, бо вони якраз і акцентують на цьому увагу, що це як незаконні збройні формування. От, будь ласка, от рішення всі на поверхні. І ми будемо спокійно відчувати, і добровольці, ну, всі будуть задоволені, але просто треба зробити декілька кроків назустріч і просто запропонувати. Дійсно, треба зустрічатися, треба говорити хоча б там з очільниками цих, бо їх досить багато, добровольців, і різні є підрозділи, вони, хтось спілкується з собою, між собою, хтось ні, але, ну, функція у всіх одна – захищати батьківщину.
Ви зараз будете ініціювати це питання, та, на рівні Міністерства оборони?
Буду намагатися, якщо мене почують.
Так. І наступне важливе питання, яке ми маємо з вами розглянути, це те, що змінилося з медичним забезпеченням в Збройних силах України.
Це не тільки з медичним. Зараз повернемося до медичного. Просто ми повинні сказати тут такий комплекс мір, от щоб в нас там ми можемо спокійно 100%, я так думаю, що відмовитися від добровольців. Да, це
медиків маєте на увазі?
Ні, я зараз кажу про всіх добровольців. Так, якщо в нас ще не досі реформ і не досі багато змін в армії. Так?
Я думаю, що люди з ПДМШ вас зараз не дуже зрозуміють.
Ні, я маю на увазі. Ну, зараз за медиків окремо поговоримо. Я ні в якому всякому разі зараз не скажу про ПДМШ, що вони не потрібні на фронті. Ніколи цього не скажу, бо я бачу це все своїми очима. Там, де вони потрібні, там, де самі командири відгук дають, те, що не забирайте, будь ласка, нехай вони тут будуть. А ми ніяк не можемо вирішити питання з їх юридичним знаходженням у зоні АТО. Я спочатку повернуся просто до системних ще трошки змін у лавах ЗСУ. Це, по-перше, ми повинні вирішити проблеми з призовом, так, з якістю призову, скажімо так, в першу чергу. Так, проблеми з військкоматами, тому що це знову-таки... Це
не добирають?
Не то, що не добирають, якість призову, знову-таки. Кого беруть, питання дуже велике. Так? Потім, ну, це, скажімо, загалом кадрові питання. До кадрових же питань ми ще, напевно, відносимо навчання у військовій академії, так? Бо повинні навчати не дідусі, ще які... Я не хочу нікого образити, але я знаю просто різницю у хлопцях, ті, які вже навчалися
я
по міжнародних стандартах.
Якщо є люди і командири, які вже пройшли цю війну, так, то їм вже нічого розповідати про Другу світову не потрібно.
Ну, наразі десь якось так, коли ти, хлопці кажуть, що я тут робив, що я тут прослухав, коли мені сидить дідусь і там щось таке розказує,
я в
ньому тямлю в цьому набагато більше. Або я спілкуюся навпаки з хлопцями, ті, які зараз повернулися, пішли на фронт, вже були деякі стандарти навчання за новими стандартами. І це, та ти що, нам дали стільки знань, і нас навчили того. От, ну, зовсім інше це оцінка.
Оновлення викладацького складу відбувається?
Дуже повільно. Дуже повільно. Є програми...
Чому? Багато військових інститутів очолили фронтовики вже нинішні, які пройшли цю війну?
Вони не очолили. Багато хто так рухався в якісь... Але вони всі пішли на підвищення, але пішли на підвищення в ОК, в сухопутку, але не військову академію, в першу чергу, на жаль, вони пішли. Хлопці зараз, ті, які звільняються, дуже важко бачити розчарування. Розчарування комбатів, які вже воюють з 14-го року, і вони кажуть, слухай, ну все, я вже змучився, на що то мені треба, от мене ще відправили повчитися, я повчився, ну все, я вже більше нічого не хочу.
А можливо, проблема, що забиті всі посади там тими генералами, які там десятиріччями сидять, зрозуміло, що майору, який повернувся з війни, досить
і
важко.
І це кадрове питання теж, звичайно, є, і паперова армія, це теж ще проблема, коли ми вже станемо комп'ютеризованим, але тут вже питання, скажімо так, ми колись говорили зі Степаном Тимофійовичем в плані того, що він каже, мені виділили би кошти стільки, скільки треба, я би все комп'ютеризував. Але, ну, все степ-бай-степ треба, так? Крок за кроком треба робити. Крім того, але є речі, які не залежать від коштів, так? Які залежать, скажімо так, від вимог. Ну, наприклад, ще ми можемо навчання на полігонах робити не для галочки, так? От там, що в нас підписи поставили, що вони стріляли 5 раз, а в дійсності вони стріляли 1 раз, так? Ну, на жаль, це не спонукає резервістів, ті, які приходять, там, сказати, що так, я піду в армію.
А чому? Так заощаджують боєкомплекти?
Це по-різному відбувається. Може це заощадження, а може це недбале відношення для виконання своїх функціональних обов'язків.
Я от, знаєте,
на жаль.
Коли вибухають наші склади, та, оце, ну, із заощадженням немає нічого спільного. Звісно, краще б вистріляли цей боєкомплект на полігонах і навчилися б точніше стріляти.
Є багато недоліків у навчанні на полігонах. Я загалом скажу, що його треба робити не для галочки і не треба мати надію на те, що о, він там піде в бою, зорієнтується. Та не орієнтуються вони в бою. І тому ще і добровольці поки що і підтримують тих хлопців і вчать стріляти, але вже потім на передовій вчать стріляти. От в цьому проблема.
Наталія Воронкова з нами, засновниця Волонтерської сотні, друзі, і радниця заступника міністра оборони України. Ну що, ми так величезний шмат проблем охопили, і кілька хвилин у нас залишається про те, щоб зміни в медичному забезпеченні. Я вже не певен, чи піднімати зараз цю тему, чи окремо.
Медичне забезпечення, напевно, ми поговоримо так окремо, тому що це теж великий шмат. Я ще хотіла би закінчити, що дуже добре, коли в нас, ну, скажімо так, на інших арміях світу, те, що я вивчала, коли в нас військовий може підтвердити свій кваліфікаційний рівень, або він може його підвищити і отримати за це або моральне, або матеріальну якусь винагороду. Оце в армії теж треба вводити. Це обов'язково треба вводити. Кожні півроку людина там за кордоном підтверджує
це
свій рівень.
Це як атестація, так?
Ну, як атестація, як бажання підвищити свій рівень. Ти залишився на цьому рівні, ти отримаєш те саме, бо там якусь невеличку плюшку так отримав. А якщо ти піднявся сам над собою, ти отримаєш там або доплату, або якусь премію. І це теж дуже важливо. Це теж дуже важливо. Крім того, знову ж таки, рівень того, ну, от, наприклад, як я співпрацюю з підрозділами, я коли їду в зону АТО, ООС тепер, так, я завжди попереджаю про свої вимоги. Я навіть дзвоню заздалегідь і кажу...
А вони готуються.
Чекайте. Нехай готуються. Я кажу свої вимоги. Я приїду і перевірю це і це. Будь ласка, це просто я буду від людей вимагати виконання їх функціональних обов'язків. Єдине, що вони не знають, коли я приїду. От в цьому проблема.
Дякую. Друзі, Наталя Воронкова з нами. Ну що ж, ми так зарезервували тему про медичне забезпечення, тому що це важливо. Просто за кілька хвилин ми її зараз вже не розкриємо, а оскільки говорили і про інші важливі речі, які стосуються і Збройних сил, і добровольців, які досі залишаються там, скажімо, не членами Збройних сил, не стали вони членами офіційних підрозділів, так будемо говорити, або Міністерства внутрішніх справ, або Збройних сил України. Отже, Наталя Воронкова, засновниця волонтерської сотні і радниця заступника міністра оборони, була з нами в ефірі. Дуже дякую.
Дякую.